8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Iseljavanje porodica, odlazak mladih, spora administracija, podsmevanje dobrim, ali za ukus struktura pa i sugrađana suviše revolucionarnim idejama. Sve vam je ovo poznato, ali ne dešava se samo u Srbiji. Austrijski gradić Gissing za 20 godina prešao je put od svega nabrojanog do skoro potpune energetske nezavisnosti, dobre turističke ponude i mesta gde svi rade za zajedničko dobro. Milan Radić će vam ispričati priču o Gissingu i projektu koji može da pomogne da ponešto i prepišemo. Aplikacija Ptice na dlanu pomoći će vam da upoznate oko 250 vrsta ptica koliko ih živi u Srbiji. Pritom neće negovati vašu lenjost, već će vas motivisati da bolje gledate oko sebe i više boravite u prirodi. Slobodan Knežević iz Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije govori i o brojanju ptica vodenih staništa koje je u toku, kao i o opasnostima za ptice u svetu u kome upravnik zaštićenog područja truje lasice komadićima mesa na koje je stavljen otrov. Dnevni list Blic i portal Žena ove zime skinuli su do pojasa mlade srpske glumce u akciji Do pasa zbog pasa. Cilj je da se pošalje poruka da pas nije igračka, već član porodice, kao i da je besmisleno kupovati ljubimca kada širom zemlje u azilima na svoj dom čeka hiljade pasa. Čućete Aleksandru Držajić, urednicu portala Žena. A u okviru kampanje Zaštita za sve počinje konkurs namenjen osnovnim školama u Srbiji sa željom da se podigne svest dece o odgovornom ponašanju na suncu i zaštiti od sunca. O tome govori Sandra Pajović iz fonda B92. I u zvesti iz oblasti ekologije ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Up your birthright, and don't you cry. mushrooms until you see the end of the universe now. The storm is brewing, can't you be too alone for victory? Cause it will rain, rain, go away, go away. Rain, rain, back again another day. The funky sound now. I say it won't be the last time you hear a scream. Then 21 verse now. The storm is raging and you will satisfy your destiny. Yeah, it will rain, rain, go away, go away. Rain, rain, back again another day. Rain, rain, rain.
U cilju smanjenja plastičnog otpada, Guardian je svoje novine počeo da pakuje u providni omot napravljen od krompirovog skroba, koji se u potpunosti kompostira u roku od 6 meseci. Izdavač je skrenuo pažnju da u izradi pakovanja nisu korišćeni genetički modifikovani materijali. Britanska medijska kuća savjetuje čitaocima da ambalažu ne bacaju u kante za reciklažu, već da ga uskladište zajedno sa otpacima od hrane ili iz bašte ili da ga kompostiraju. S obzirom na to da je proizvodnja plastike jeftinija od proizvodnje biorazgradivih sirovina, ovo je kao posljedicu imalo poskupljenje Guardianovih izdanja za 20 do 30 penija. Međutim, odbacivanje plastike bilo je podstaknuto baš mišljenjem čitalaca. U turskom gradu Kilisu pokrenuta je nesvakidašnja kampanja tako što su deca čiji su roditelji prestali da puše dobila na poklon bicikl. Cilj kampanje, koja se održava pod nazivom 15.000 bicikala za 15.000 domova, je motivisana da što veći broj građana prestane da puši. Do sada je podeljeno 11.500 bicikala, a lokalne vlasti se nadaju da će uskoro moći da poklone i preostale 3.500. Dalibor Matijević iz Šimića kod Banja Luke napravio je aplikaciju koja radi kao savremeni Robin Hood. Uzima od bogatih i daje siromašnima. Matijević se poigrao rečima pa je aplikaciji dao ime Robin Food. Reč je o aplikaciji koja spaja one koji imaju previše hrane sa onima koji je nemaju uopšte ili sa humanitarnim organizacijama. On je ovaj proizvod razvio u Sloveniji. Hrana koja se nalazi na aplikaciji Robin Food jeftinija je od one u prodavnicama i do 50%, a postoje i artikli koji su sniženi čak i za 90%. Tokio će naredne godine biti domaćin letnjih olimpijskih igara i grad se uveliko sprema za ovaj spektakularni događaj. Budući da Japan odavno koristi energiju iz obnovljivih izvora i tokom letnjih igara održat će se čistih pogonskih goriva. Organizatori obećavaju da će ove olimpijske igre ostati upamćene po inovativnim rješenjima kada je reč o održivom razvoju. Jedno od njih je i pravljenje medalja od starih telefona. Prema procenama, 80.000 telefona i drugih sličnih uređaja biće iskorišćeno za pravljenje medalja. Svaka medalja će, osim recikliranih telefona, sadržati i male količine zlata, srebra i bronze. Lekari u Šetlandu u Škotskoj sada mogu da izdaju recepte svojim pacijentima u kojima im propisuju boravak u prirodi. Ovo je prvi ovakav program u Ujedinjenom kraljevstvu, a cilj mu je da se obolelima snizi krvni pritisak, da se reše anksioznosti, pomaže kod mentalnih bolesti, stresa, srčanih oboljenja. Pored ovih, brojni su i drugi benefiti ovakvog načina lečenja. Ako provedete 90 minuta dnevno u šumi, značajno se snižava aktivnost u delu mozga koji je povezan sa depresijom, bolje ćete se nositi sa bolestima i ojačat ćete imunitet. Uz recept se pišu i instrukcije kao što su: cenite jačinu vetra, pozajmite psa da ga izvedete u šetnju, dodirnite more, zaronite lice u travu, uberite dve različite travke i posmatrajte ih. 8 sati i 11 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar.
Yeah.
U okviru kampanje Zaštita za sve počinje konkurs namenjen osnovnim školama u Srbiji sa željom da se podigne svest dece o odgovornom ponašanju na suncu i zaštiti od sunca. Ovoga jutra sa nama je Sandra Pajović iz fonda B92. Sandra, dobro jutro.
Poštovanje, draga Aleksandra, dobro jutro vama.
Govori se poslednjih godina dosta o tome da treba da se zaštitimo od sunca, ali nekako to ostaje kao iza neke zavese, iza stakla, i dalje većina odraslih kaže, ma nije to ništa, to je propaganda, samo da bi prodali sredstva za zaštitu od sunca koja su i dalje veoma skupa, tako da ja uvek kažem da kada je neka kampanja u vezi sa zaštitom od sunca u pitanju, da bi tu trebalo i farmaceutska industrija da da svoj doprinos time što bi učinila cene pristupačnijim, ali dobro, to je neki drugi deo priče. Ali vaša kampanja je sada usmerena i na decu. Do sada nekako to nije bio slučaj.
Jeste. Apsolutno ste u pravu. Nažalost, i u pravu ste da prosto se o toj temi slabo priča, a da su vrlo ovako sunčani zraci opasni, pogotovo kad je leto u pitanju i kad je intenzitet zračenja na visokom nivou. Zato smo se mi u saradnji sa našim sjajnim partnerom Eucerinom, a uz podršku Ministarstva zdravlja, odlučili da nastavimo akciju koja je prvo započeta sa akcijom Pregled za sve, potom se nastavila kao Zaštita za sve, a sada smo isto tu akciju nadogradili kroz edukaciju učitelja nižih osnovnih razreda osnovne škole. O čemu se zapravo radi? U pitanju je kampanja Zaštita za sve sa ciljem da se podigne svest kod dece od strane njihovih učitelja i roditelja o odgovornom ponašanju na suncu. Jer, nažalost, kao što ste imali prilike da čujete, koža pamti. Vi danas, sutra na nekom divnom letovanju možete da izgorite, da to sanirate kroz par dana, ali, nažalost, kroz par godina tu može da se pojavi različite promene na koži koje je apsolutno potrebno brzo reagovati. Tako da i kroz ovo uključenje mi svakako apelujemo da ako neko primeti bilo kakvu promenu na svojoj koži, na svom mladežu, da se odmah uputi ka prvom kliničkom centru gde postoje dermatolozi. Ono što je jako bitno jeste da mi od sutra startujemo konkurs za sve osnovne škole na teritoriji naše zemlje, Republike Srbije, i sa ciljem da učitelji kroz online edukaciju saznaju nešto više, prenesu na svoje đake, a kroz konkurs koji mogu da pronađu na našem sajtu Zaštita za sve u sekciji konkurs, da konkurišu svoju školu, ne bili dobili jedno od nekih vrednih nagrada, a to je implementacija UV indikatora u njihovo školsko dvorište.
To je sjajno.
Jeste, to je vrlo značajno jer taj UV indikator tokom letnjih meseci može da pokaže nivo intenziteta zračenja. Znači, ukoliko se odluči da deca u tom času izađu napolje, imaju svoje aktivnosti u okviru fizičkog vaspitanja, UV indikator u svakom času može pokazati intenzitet zračenja. Zelena boja pokazuje da deca apsolutno smeju i mogu da budu napolju. Narandžasta indikacija pokazuje da je ipak potrebna zaštita, dok crvena govori da decu svakako treba izmestiti iz dvorišta i odvesti ih u neki, nažalost, zatvoren prostor, ali prosto, kao što smo rekli, koža pamti, pa da ne dovedemo decu u tako neku situaciju.
Da, to sa suncem je vrlo opasno i interesantno je, recimo, da stručnjaci kažu da je još opasnije ako se povremeno tako izlažete suncu. Ja sam mislila da, recimo, ako, ne znam, ne idete jedne godine na more, pa, na primer, niste toliko često na suncu po čitav dan, odnosno, deca su u pitanju, deca, na primer, nisu toliko često, jedne godine su na moru, pa su onda danima tako izloženi visokim temperaturama i visokom UV zračenju. I kao ako se pravi pauza, ako niste, onda je manja opasnost. Međutim, stručnjaci kažu ne, još je gore ako kao neko vreme se čuvate i onda se izložite kao, ma dobro, sad ću kao jednom, pa onda neću u narednom periodu. Pa, dakle, i na to treba obratiti pažnju.
Pa, apsolutno jeste, a sada tu je najveći problem taj što leto i sunce vezujemo za neki period uživanja, relaksacije, onda smo prosto prepušteni tim sunčevim zracima kao nečemu u čemu uživamo. Slažem se, da, decu svakako treba zaštititi, tu su svakako kreme sa visokim zaštitnim faktorima, ali opet trebamo da navedemo da nijedna krema nema 100% zaštitu, tako da je neophodno hidrirati organizam i iznutra, u smislu unošenja što više tečnosti, ali i zaštitom kroz različite pamučne tkanine, odeća, kapice, naočare i ostalo. U tome učitelji mogu svakako da se edukuju kroz znači, naš portal zaštitazasve.rs i to je jako zanimljivo da mogu da konkurišu, kao što sam rekla, njihova škola i postoje dve vrste konkursa, konkurs za đake, ali i konkurs za učitelje, gde je tema konkursa dva lica sunca. Znači, deca mogu da na zadatu temu crtaju, pišu pesmice, sastave, da snime neke kratke video zapise mobilnim telefonom, a onda najbolje radove mi svakako selektujemo i najboljih 20 radova iz 20 škola bit će odabrano i oni će osvojiti vrednu nagradu, kao što sam rekla, to je UV indikator za svoju školu koji će biti postavljen na vidnom mestu i dostupan kako učiteljima, tako i deci i njihovim roditeljima.
Kroz ovaj konkurs mnogo će da nauče, a
svakako
i zabaviće se.
Kako da ne, konkurs počinje sutra, traje do 28. februara i mi svakako navijamo za sve.
Sandra, mnogo vam hvala.
Hvala vama, Aleksandra, na ovom divnom razgovoru.
Bila ovo Sandra Pajović iz fonda B92.
Eko.
Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Austrijski gradić Gissing za 20 godina prešao je put od mesta u kome nije bilo posla, iz koga su mladi odlazili, da bi danas ostvario skoro potpuno energetsku nezavisnost, imao dobru turističku ponudu, razvijenu organsku poljoprivredu i broj stanovnika kao pre rata. Milan Radić je kao član projektnog tima imao priliku da upozna ovaj grad u okviru projekta Bogatić i Bijeljina na putu ka energetskoj nezavisnosti upotrebom obnovljivih izvora energije.
U okviru tog projekta imali smo priliku da direktno sarađujemo sa Institutom za obnovljive izvore energije iz austrijskog grada Gissing, koji ima, mogu se slobodno reći, više decenijsko iskustvo u razvijenju obnovljivih izvora energije. Sam grad Gissing, koji je izvanredan primer pajde i domaćinskog poslovanja, se nalazi na granici sa Mađarskom. Gissing je pre Drugog svetskog rata bio tranzitna stanica u okviru Austro-Ugarske, da bi posle završetka Drugog svetskog rata ostao odsečen u zapećku Austrije. Samim tim nisu imali priliku da razvijaju kako poljoprivredu, tako ni stočarstvo, ani turizam. Posle više decenija, mladi iz tog grada su odlazili, nalazili su poslove u Gracu, u okolnim gradovima, radili su šta su mogli. U Gissingu su ostala seoska domaćinstva sa po jednom ili ni jednom kravom, bez mehanizacije, u zapuštenim kućama, što je, nažalost, i sudbina naših sela. Međutim, negde 1991. godine, pod vođstvom jednog, mogu slobodno da kažem, i vidovitog čoveka, Petera Varaša, tadašnjeg gradonačelnika, počeli su malo da razmišljaju šta mi možemo da radimo u okviru svojih kapaciteta. Prestali su da kukaju državi i malo su sagledali šta je to što oni imaju. Sa jedne strane, postavili su zahteve za onim što im treba, a sa druge strane, su postavili listu onoga što oni mogu da pruže. U prvom redu, u njihovim pitanjima i razmišljenjima bila je energija. Jer energija je nešto što svima treba. Cena nafte je 90. godina bila dosta niska, da bi 95. 6. godine krenula vrtoglavo da raste. Kako se dosta domaćinstava grejalo na naftu, to se postavilo kao prvi problem. Kako to da prevaziđemo? Dakle, sa jedne strane energija, potreba za hranom, potreba za školama, za svim onim što čini život je bila praktično nemoguće zadovoljiti bez podrške države. Oko 94. 5. godine Peter Varaš je sa svojim saradnicima krenuo u razvoj ideje stvaranja prvih pogona za obnovljive izvore. Burgenland je pojas na granici, austrijski pojas na granici sa Mađarskom i dosta je šumovit. Postoji negde oko 4.500 vlasnika šuma koje je trebalo, to je ni sam Peter Varaš navodi kao najveći zadatak, trebalo sve staviti za jedan stoj i objediniti jedan interes. Uspeo je negde 94. godine da napravi dogovor sa vlasnicima šuma o isporuci drvne sečke. 95. godine se krenulo u gradnju prvog pogona za proizvodnju toplotne energije od drvne sečke, koji je, ja mislim, krenuo da radi 96. godine. Pošto su proizvodili znatnu količinu energije koja im u mnogome nije bila potrebna u datom momentu samo za grejanje domaćinstava, oni su ponudili stabilnu cenu toplotne energije i industriji. Jedna od karata na koju su oni igrali je da ukoliko ponudimo konstantnu cenu energije industrijama, privući ćemo investitore što iz Evropske unije, što iz inostranstva, što i van Evropske unije. Prva fabrika koja se pojavila je fabrika parketa, uz koju je došla i farma živine. Uvezali su sam postupak proizvodnje energije i eksploatacije energije tako da se toplotna energija daje fabrici parketa za sušenje drveta u toku proizvodnje i kasnije kao finalnog proizvoda. Živinska farma je između ostalog proizvodila kroz đubrivo i znatne količine metana. U isto vreme krenuli su i u razvoj postrojenja za biogas pomoću biomase, to jest žetvenih ostataka. U jednom zatvorenom krugu proizvodnje uspeli su da zadovolje potrebe proizvođača, potrebe građana. Građani su mogli da se priključuju na toplovodnu mrežu ili da eventualno koriste biogas kao energent za grejanje. Samo pročišćenje biogasa je dosta skup proces u koji se ušlo tek kasnije. Međutim, grad je kroz sopstvena sredstva i naravno kroz sredstva građana uspeo da obezbedi priključke za toplotnu energiju svim domaćinstvima koje su za to bila zainteresovana. Sami su investirali u izgradnju toplovodne mreže. Mislim da je iznos, vrednost priključka za jedno prosečno domaćinstvo za kuću, dakle od recimo 150 do 200 kvadrata, oko 4,5 do 5 hiljada evra, koji su se mogli plaćati na kredit od 20 godina. Sva domaćinstva, što je za razliku od nas slučaj, su sami učesnici u proizvodnji i distribuciji toplotne energije. Tako da, ukoliko proizvodni pogon za proizvodnju toplotne energije pokaže pozitivno poslovanje na kraju godine, svi su kao akcionari delili dividende. Putem sistema daljinskog očitavanja na jednom monitoru se vidi tačna potrošnja svakog domaćinstva, stanje izmirenosti računa, sve je automatizovano. Interesantno je bilo videti pogon za proizvodnju biomase. Sam pogon za proizvodnju biomase i žetvenih ostataka je slične tehnologije, praktično sličan proces koji se dešava u stomaku jedne krave. Jer krava jedući i vareći travu jednostavno proizvodi metan. Taj metan iz biodigestora se skladišti u jednom tanku. Sam pogon opslužuje jedan radnik, dva puta nedeljno, samo u prvi tank u kome se nalazi bakteriološka kultura koja, hajde da kažemo, vari biomasu, se puni dva puta nedeljno. Metan se prirodnim putem uz pomoć bakterija izdvaja i deponuje u drugom tanku. Tako stvoren biogas ili ide na prečišćavanje ili ide na sagorevanje. Takav biogas ima oko 54% metana, što u odnosu na zemni gas koji ima preko 80% nije impresivno, ali u svakom slučaju je, možemo slobodno reći, besplatno. Njegova proizvodna cena je daleko manja nego uvozna cena ruskog gasa koji oni nemaju. U samom procesu osmišljavanja pravca energetskog razvoja tog grada, koji inače ima oko 3800 stanovnika, učestvovao je naravno tim ljudi, predvođen Peterom Varašem, gradonačelnikom. Tokom projekta imali smo prilike da i mimo protokola razgovaramo sa njim dugo, kako bi nam on preneo iskustva o stvaranju same ideje grada Gesinja. Grad Gesing inače od jednog mesta u kome je sve manje bilo života, sada se vratio na predratno vreme, ajde da kažemo, bar što se stanovnika tiče, i posle gotovo 70 godina ljudi su počeli da dolaze i da nalaze posao u samom gradu. Mladi više ne odlaze. Pokazivanjem domaćinskog poslovanja i odgovornog vođenja grada, otvorili su se i krediti, naravno dostupni u Europskoj uniji. I kada stavite novu fasadu na jednu kuću radi pospešivanja energetske efikasnosti, vi ste dobili novu lepu kuću zamenom stolarije, ta kuća već postaje uslovna za život. Domaćinstva su dobila povoljne kredite za kupovinu mehanizacije, za povećanje stočnog fonda, što je rezultiralo i povećanjem prihoda samih domaćinstava. Sam grad je na više načina iznašao kako da se sama dodata vrednost zadrži u gradu. Pošto smo imali prilike tokom projekta da vodimo kako učenike srednje škola iz Bogatića i Bijeljine, tako i zaposlene u lokalnim administracijama, poljoprivrednike, imali smo prilike da posetimo i jednu njihovu organizaciju koja se zove Mašinenring. To je udruženje, lokalno udruženje poljoprivrednika, kroz koje nas je proveo Joakim Tajmer, jedan doktor poljoprivrednih nauka, koji je učestvovao u stvaranju od samog početka. Opet, ideja okupljanja njihovog takvog udruženja je da se sva dodata vrednost i svi radovi koji se vrše u samom gradu, da njihova dodata vrednost ostaje u samom gradu. Što će reći, ukoliko van vremena radova na njivi neko posjeduje mehanizaciju, može učestvovati u javnim radovima. Sam Mašinenring kao organizacija zapošljava jednog poljoprivrednog inženjera, jednog ekonomistu i prateće osoblje. Sve informacije o nabavci đubriva, stručne neophodne informacije za razvoj poljoprivrede se tamo mogu naći. Jedna od karata na koje su oni igrali je i turizam, naravno. U okviru ideje razvoja turizma organizovali su seoska domaćinstva koja pružaju usluge spavanja, večere. Sva hrana koja se nudi u takvim udruženjima je sertifikovana organska hrana. Ne mora da znači da se sama hrana sprema baš u to okviru tog domaćinstva, već oni mogu da razmenjuju tu hranu nekoga i organski poljoprivredne proizvode, neko ima stočne farme. U svakom slučaju sve što oni nude mora da bude organski i moraju zadovoljiti da bi pružali usluge turistima, moraju zadovoljiti određene kriterijume čistoće, spremljenosti, opremljenosti, tradicionalnosti usluge. Turistička organizacija Gisinga ima obavezu da dva puta mesečno po jednu grupu turista pošalje u svako od tih domaćinstava. U okviru Mašinenringa organizuju se i predavanja, organizuju se razni načini obrazovanja i sertifikovanja poljoprivrednika. Proces sertifikacije jednog gazdinstva koje hoće da se bavi proizvodnjom organske hrane traje oko 4-5 godina. Pod direktnim je nadzorom Ministarstva poljoprivrede, međutim to ne znači da zaposleni u Ministarstvu poljoprivrede, kojih naravno nema dovoljno, treba da idu i da obilaze svako domaćinstvo i da često rade analize zemljišta. Te ingerencije su prenesene lokalnim samoupravama koje imaju edukovan kadar za takvo nešto. Naravno, poverenje države postoji u takve lokalne samouprave, te one mogu same da vrše i prate sertifikaciju domaćinstava i uzgoja stoke ili poljoprivrednih proizvoda, naravno na organski način. U međuvremenu u Gisingu su izgradili dva hotela i bave se nečim što bi se slobodno moglo nazvati energetskim turizmom. Oko 15.000 ljudi godišnje prođe kroz te hotele, što članove radnih delegacija, što turisti. Bilo ko je zainteresovan može ići, recimo spavanje košta 50 evra, krajnje je dostupno. Sve što se nudi u ponudi hotela od hrane je organski proizvedeno. Kasnijim razvojem ideje obnovljivih izvora formiran je naučno-istraživački centar koji je prerastao u vodeći istraživački centar za obnovljive izvore u Europskoj uniji. U okviru tog postrojenja nalaze se naravno i postrojenje za proizvodnju toplotne energije, za prečišćenje biogasa, razne laboratorije. Mi smo imali prilike da vidimo Portugalce koji u jednom uglu velike hale razvijaju sopstveno biogorivo. Imali smo prilike recimo da vidimo jedan pomanji kontejner gde Amerikanci razvijaju svoju tehnologiju distribucije biogasa. Imali smo prilike da pričamo čak i sa inženjerom Amerikancem koji tu radi. Na moje pitanje, a čemu ovo služi, on čovjek je vrlo jednostavno to objasnio. Transport električne energije u Americi jako puno košta zbog velikih prostranstava, poprilično je zastareo, a vrlo je razgranata mreža, gasna mreža u svim gradovima praktično Amerike. I oni su došli na ideju da razvijaju model lokalne proizvodnje električne energije iz malih postrojenja koje su u veličine nekadašnje telefonske govornice. Biogas bi doveli do takvog uređaja, tu bi se sagorevanjem biogasa proizvodila električna energija koja bi bila dovoljna za napajanje 2, 3, 5 kuća. Međutim, sam proces je još uvek skup, ali naravno rade na njegovom razvoju i primeni.
Pretpostavljam da je u Gisingu da su svi povezani, znači sve je sračunato na dobrobit grada i na dobrobit građana.
Organizacija samog grada je od početka bila takva da se vodila idejom, umjesto da mi nekim distributerima nafte, gasa, plaćamo praktično 60% naših prihoda. Hajde da vidimo kako da proizvedemo energiju tako da sami sebe zadovoljimo. Mislim da je 2015. godine Gisin dosegao 75% proizvodnje i zadovoljenja svojih potreba za energijom iz sopstvenih izvora. Prilikom projekta mi smo dobijali upitnike od instituta, od njihovih stručnjaka. Cilj upitnika je bio da spoznamo što je moguće preciznije i bolje šta su naše, govorim kad kažem naše, mislim potrebe Bogatića i Bijeljine za energijom, za energentima. Primere radi, jedan upitnik je sadržavao sve podatke o broju stomatoloških ordinacija u Bogatiću. Koliko stolica ima koja ordinacija, koliko energije, električne energije koristi koja stolica, koliko ulična rasveta troši energije, koliko ljudi na posao ide motociklom, mopedom ili kolima, koliko ljudi koristi javni saobraćaj, da li ga ima. Zatim, kako se deponuje otpad, koja je struktura otpada. Sve je to bilo smišljeno da bi se videlo u kom pravcu je najisplativije ići sa proizvodnjom električne energije iz sopstvenih izvora. Pošto Bogatić, nažalost, nema dovoljno šuma, opet naravno, dobijanjem energije iz šuma ne možemo se baviti tako što ćemo prosto da sečemo šumu. Šuma mora da se zanavlja. Postoje razne klasifikacije površina, terena sa kojih može da se hvatiše biomasa radi proizvodnje energije. Sve to je smišljeno kako bi se videlo koliko iz sopstvenih izvora može da se dobije energije. Naravno, to ne bi bilo moguće bez šire podrške svog građanstva i ideje koju su uporno Peter Varaš i njegove kolege promovisali kod ljudi kako bi shvatili da je to sve za opšte dobro. Sada je lako to uvideti kad se pogleda gde je Gisin bio pre 20 godina, a gde je sada. Međutim, trebalo je imati dobru viziju i biti dovoljno uporan da se to sprovede u delo. Kada sam Petra Varaša jednom prilikom pitao, objašnjavao mi je kako je sa austrijskom administracijom imao jako mnogo problema i kako to sporo, naravno, ja sam onako duhovito rekao kao, pa dobro, to je ipak austrijska administracija, sa našom je mnogo teže. On je čovjek mahnuo rukom i kaže, nemoj da misliš da se administracija bilo gde razlikuje, sve je to isto. Kaže, od dvojice ljudi kojima sam se ja sa tom idejom obratio, jedan me je potapšao po ramenu i rekao, pa dobro, ajde, vidjet ćemo šta može da se uradi. Drugi je rekao, ma to je nemoguće. Ljudi su po gradu ponekad i pokazivali, evo ga ovaj sa svojim idejama. Međutim, svojom upornošću, kada se krenulo u prvi manji projekat, sa njim je usledio drugi, treći, kada su počele da dolaze u grad koji do tada je bio zapećak Austrije, kada su počele da dolaze fabrike, razni industrijski proizvođači, kada su počeli da se otvaraju radna mesta, kada su otvorili prvi hotel, tada se već moglo videti da su na nezaustavljivom putu potpunog preporoda grada.
Da li je predviđeno da se to primeni? Da li može da se primeni? Da li mi imamo ovde sve što je potrebno ili bi modeli bili malo drugačiji, ali neki sistem da bude isti?
U okviru projekta imao sam prilike da upoznam Joakima Tajmela, koji je direktor Instituta za obnovljive izvore iz Gisinga. Jednom prilikom, vozeći se kolima, onako drugarski sam ga pitao, pa da li prepoznajete potencijal ovde? Nedvosmisleno mi je rekao, pa potencijal je svuda oko nas, od kad smo došli ovde, ja samo prepoznajem potencijale. U okviru samog projekta Bogatić i Bijeljina na putu ka energetskoj nezavisnosti imali smo prilike da obiđemo i da se upoznamo sa podacima o kapacitetima toplotnih izvora u Bogatiću. Iako to nije bila tema projekta, pomenuti su u kompleksnim studijama upotrebe obnovljivih izvora u opštini Bogatić i gradu Bijeljina i u okviru druge studije za koje je partner na projektu grad Bijeljina bio zadužen, to je upotreba solarnih panela. Kao rezultat toga krenulo se u eksploataciju toplotnih izvora BB1 i BB2, mislim da je na BB2 se krenulo sa eksploatacijom, a izgrađeni su solarni paneli na više objekata kao privatna investicija uz podršku opštine Bogatić. U gradu Bijeljina je, po mojim informacijama, izgrađeno dosta solarnih panela. Studija je pokazala da mi imamo izuzetno povoljne uslove što se tiče osunčanosti tokom godine za eksploataciju solarnih panela. Naravno, to se ne može ući bez podrške države. Država svojim sredstvima u mnogome pomaže, ali to naravno nije dovoljno da bismo mi stigli zahteve za razvojem obnovljivih izvora po Kyoto protokolu do 2020. godine. U okviru projekta imali smo priliku da se upoznamo i da saznamo dobra i možda i ne tako dobra iskustva s kojima se Gisin suočavao, jer oni kao pioniri imali su naravno i promašenih investicija i promašenih pokušaja. Možda je, ajde, to naše kašnjenje malo u razvijenju obnovljivih izvora i njegova dobra strana, to što zapravo možemo da učimo i na nekim lošim primjerima. Tehnički pitanju su sagorevanja, recimo određenim tipovima gorionika, slame u odnosu na kukuruzovinu, i u svakom slučaju, zahvaljujući njihovom potpuno otvorenom nastupu i svoj pomoći koju su nam pružili, shvatili smo u kom pravcu možemo da idemo. Veoma kompleksan posao je edukacija lokalnog stanovništva, što je bio jedan od ciljeva projekata. Bez šire podrške stanovništva, naravno kroz lokalnu samoupravu kao nosioca razvoja jedne takve ideje, ne može se ništa uraditi. Mogu slobodno da kažem, sećam se kad smo po povratku jednom autobusom iz Austrije stali na mađarskoj granici, meni je prišao jedan od lokalnih viđenijih poljoprivrednih proizvođača koji mi je rekao, ja imam toliko i toliko novca, na koji način mogu da uposlim taj novac koji mi trenutno nije neophodan, kako bismo krenuli u realizaciju ovog projekta. Naravno, za to je zadužena lokalna samouprava koja mora iznaći model za dalji razvoj. Lokalna samouprava u okviru svoje, govorim o opštini Bogatić, u okviru svoje kancelarije za ekonomski razvoj ima edukovane ljude koji su u mogućnosti da pruže sve informacije i da pomognu u implementaciji ideja koje lokalni poljoprivredni proizvođači mogu da imaju. Bogatić je kao i Mačva središte poljoprivrede, kapaciteti su veliki, mogućnosti su neograničene. Jedan od problema s kojima smo se suočili na terenu je da je sama isplativost transporta poljoprivrednih ostataka do nekih 25 km. Dakle, manji pogon za proizvodnju, recimo električne energije i biogasa ili toplotne energije i biogasa, treba da okupi dovoljno domaćinstava koje mogu da ga snabdevaju za neprekidan rad. Nažalost, cena transporta je velika, tako da sve preko 25 km postaje neisplativo. Bogatić ima dovoljno kapaciteta. Ukoliko lokalna samouprava prepozna značaj, kažem, mogućnosti su neograničene.
Čuli ste priču o austrijskom gradiću Gisingu, koju vam je ispričao Milan Radić, član projektnog tima u okviru projekta Bogatić i Bijeljina na putu ka energetskoj nezavisnosti upotrebom obnovljivih izvora energije. Da vidimo šta može kod nas da se prepiše s obzirom na to u kakvom stanju je Gising bio pre nekoliko decenija, a kako mu je sada. Imali su iste probleme kakve i mi ovde imamo, ali i slične potencijale, tako da sigurno nešto može da se iskoristi.
Walking home, the in that spotlight. It's alright. Dancing in the moonlight on this long hot summer night.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Pred novu godinu pojavila se aplikacija Ptice na dlanu koja će vam pomoći da upoznate oko 250 vrsta ptica koliko ih živi u Srbiji. Pritom neće negovati vašu lenjost, već će vas motivisati da bolje gledate oko sebe i više boravite u prirodi. Slobodan Knežević iz Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije govori o tome šta je aplikacija Ptice na dlanu.
Sublimirano znanje velikog broja ornitologa o velikom broju ptica. U aplikacijama više od 250 vrsta koje žive u Srbiji, koje se ovde mogu videti u prolazu, koje se ovde gnezde. Tako da svako ko vidi neku vrstu ptice u prirodi, pomoću tri koraka može vrlo jednostavno otkriti koju vrstu zapravo vidi. Kada instalirate i kada vidite neku vrstu ptice, vi otvorite aplikaciju. Prvo je šta vas aplikacija pita jeste kog je oblika ptica. Da li je ona slična vrapcu, golubu ili nekom drugom obliku ptice kao što je, na primjer, oblik ptice grabljivice ili oblik, na primjer, rode ili slične ptice koja je močvarica ili, na primjer, patke. Ima desetak ponuđenih oblika ptica, jer svi mi ne možemo baš pomešati rodu sa nekom grabljivicom ili neku grabljivicu sa nekom pticom koja je nalik vrapcu. To je prvi korak. Drugi korak jeste stanište u kome smo mi videli pticu, jer dosta vrsta ptica u stvari ne koriste ista staništa. Naprimjer, mi koji živimo u gradu često viđamo vrapce, golubove, vetruške, čiope, neke vrste koje su prosto prilagođene životu u gradu. Onda, na primjer, imaju neke vrste koje su potpuno prilagođene nekim vlažnim, močvarnim staništima, vodotokovima. Onda imamo ptice koje su se u potpunosti prilagodile nekom poljoprivrednom staništu. Vi onda u tom segmentu izaberete stanište u kome ste videli neku vrstu. I treći jednostavan korak i brz jeste da vi samo selektujete boje perja koje ste videli na ptici. Aplikacija sama sažme jednu ili dve ili tri vrste i onda ćete vi uz pomoć vrlo verne ilustracije, znači ne govorimo o tome da će aplikacija vama ponuditi fotografiju. Zašto ne fotografiju? Neko će reći danas je tehnologija otišla toliko daleko da su fotografije sjajne i vrlo verne, ali fotografija često zavisi od svetla, doba dana, nekih drugih uslova u kome nastaje fotografija. I vrlo realna ilustracija dočarava sve boje. Tako, na primjer, i vi kada uzmete neku knjigu za izučavanje ptica, često ćete vidjeti da su unutra crteži. A to je upravo iz tog razloga gdje bi se sve boje na ptici prenele. Tako da ćete vi vrlo lako, kada vam aplikacija ponudi jednu ili dve vrste, tri, moći da prepoznate pticu koju ste vidjeli.
Šta se dešava? Ja recimo čujem zvuk ptice, to sam slušala u detinjstvu kad sam išla u selo, i čujem je i sada povremeno u centru grada i sigurno je to neka ptica jako poznata, ali ja nemam pojma. I to je zvuk jedan koji sam ja u stvari najčešće čula. Ako hoću po zvuku, ja nemam pojma da li je to mala ptica, malo veća. Eto, jedino što znam to je da može da bude i u centru grada.
Hvala ti na tom pitanju. To je nešto o čemu ozbiljno razmišljamo. Za sada ne idemo u tom pravcu da će neko moći da snima zvuk pa da aplikacija sama procesuira, jer smo tog stava da to ulenjuje ljude, da prosto ne treba boravak u prirodi da bude, da kažemo, gotovanski. Prosto aplikacija je takva da od vas traži da vi izađete u prirodu, da potražite pticu, pa onda i da razmislite o tome i koja je ptica obli. Sve je to učenje. Naprimjer, aplikacija će možda i pogrešiti, ali možda nećete ni biti svesni da ste naučili nešto sasvim novo. Pa možda i tih desetak oblika ptica koje su vam ponuđeni, naprimjer, evo da otkrijem malo našim slušalcima kako je to sve izgledalo dok je aplikacija pravljena, pa je onda, na primjer, u redosledu ponuđenih oblika bila je dilema da li ponuditi, na primjer, jedan kolega je rekao, evo, ajmo da stavimo vrapca i goluba, te oblike da stavimo na početak. A onda je bio i ovaj drugi deo tima koji je rekao, ne, njih ćemo da stavimo na kraj, jer dok oni dođu do vrapca i goluba, upoznaće još 10 oblika vrste i onda će znati kako izgledaju ptice močvarice, kako izgledaju grabljivice, tako da je to sve nešto što, o čemu smo razmišljali. To je bio posao dug skoro godinu dana, tako da je svaki korak vrlo pažljivo osmišljen i ništa nije slučajno. Ljudi su oduševljeni da je izašla jedna tako edukativna aplikacija koja je besplatna. Potpuno besplatno je možete preuzeti. Ja mogu samo da kažem, deo naše misije da prosto ne držimo znanje za sebe, niti nismo neko ko polaže jedino pravo da zna nešto o pticama. Mi želimo da svi ljudi znaju o pticama sve, da uživaju i u pticama i u prirodi. Tek onda kad naučimo šta nas okružuje, tek onda će nam postati značajno.
This big time ride is all I know. A picture perfect live on the show. Stellar nights that never end. And people claim to be your friend. But you are the one I need. No place I'd rather be. Here only I can breathe. Love is a simple thing for free. Please don't take that away. Choose the plainly spoken prose. You are the one I need. No place I'd rather be. Here only I can breathe. Love is a simple thing for free. Please don't take that away from me. Forgive me if it sounds mundane. What matters now is our ordinary day.
La la la.
Vodena staništa su važni ekosistemi, ali tokom godina sve ih je manje. U toku je godišnje brojenje ptica vodenih staništa koje se u našoj zemlji sprovodi od 1982. godine. O tome govori Slobodan Knežević iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
U toku je zimski popis ptica vodenih staništa. U Srbiji se on sprovodi od 82. godine. Šta je u stvari cilj zimskog popisa ptica? Jeste da u tom negnezdećem periodu vidimo koje su brojnosti tih ptica vodenih staništa. Jer vodena staništa su jedna od najugroženijih. Ne trebate biti stručnjak za prirodu da biste primetili da je čovek na vodenim staništima dosta toga izmenio. Samo pogledajte Vojvodinu, pola Vojvodine je nekada bila jedna velika močvara. To je sve isušeno, to su sistemi kanala. Pogledajte Tisu, da bi bila plovna, ona je pretvorena u jedan veliki kanal. Sve te intervencije u prirodi su ostavile i ostavljaju neki uticaj na ptice, na prosto prirodu oko sebe, a brojanje ptica vodenih staništa nam u stvari najbolje ukazuje na neke promene. Kakva je brojnost nekih ugroženih vrsta? Pa se onda, na primjer, na osnovu brojnosti tih vrsta mogu kreirati neke politike na globalnom nivou. Ovo nije nešto što se dešava samo u Srbiji, ovo se sad dešava u cijeloj Evropi i Africi. Kada ti svi podaci dođu u Holandiju, u sedište, onda ćemo mi zapravo moći na pravi način da utičemo na to da li neka staništa treba revitalizovati. To je sve nešto što je vrlo zanimljivo. Mi smo sad za vikend bili na Labudovom oknu, to je deo Dunava. To je najveće okupljalište ptica tokom zime u našoj zemlji. To je jedna od najvećih stanica migratornih za ptice. Tamo je izbrojano između 50 i 60 hiljada ptica. Što gusaka, divlje guske, lisaste guske, onda, na primjer, tamo je bilo jedno veliko jato malih labudova. Za naše slušaoce, to nisu labudovi koji su u mlađoj dobi, već to je posebna vrsta ptice koja se zove mali labud i izuzetno je ugrožena, a mi smo imali na Labudovom oknu jato od 44 mala labuda, onda razne vrste pataka kao što su najpoznatija sa uglova tanjira kod baka, to je gluvara, a onda i ove malo manje poznate kao što su šiljkan, plovka kašikara, zviždara, sve su to vrste pataka koje nastanjuju našu zemlju, a izbrojane su do sada u ovom zimskom popisu ptica vodenih staništa.
A kako to izgleda na terenu? Odjednom se sjati ne znam ni ja koliko ptica i sad vi kao brojite. I kako znaš kad se, mislim, ptica pomera, otkud znaš da nije to ta koju si malo pre brojao?
Jasno. Evo, ja ću pokušati da dočaram situaciju, na primjer, koja se dešava na brodu, jer, na primjer, Dunav je naša najveća reka, jedna je od najvećih reka u Evropi. Nama je uvek izazov kada se broje ptice na Dunavu. Zahvaljujući saradnji sa Direkcijom za plovne puteve, Plovput, mi uspevamo da gotovo ceo Dunav izbrojimo što sa kopna, što iz broda. Na primjer, imamo teleskop za prebrojavanje ptica na vodi i, na primjer, ukoliko je na brodu pet ornitologa, na primjer, jedan ornitolog je na teleskopu, ostali imaju dvoglede i onda, na primjer, ukoliko nailazimo, na primjer, dok plovimo, nailazimo na ogromno jato pataka, jedan ornitolog uzme i broji liske, drugi ornitolog broji gluvare, treći je zadužen za retkosti, znači nešto što nije liska i gluvara, četvrti broji grabljivice koje lete ili odmaraju na drveću, kao što je, na primjer, orao belorepan ili crni orao, i imamo, na primjer, peti ornitolog koji broji galebove i trudi se da razlikuje, pošto, na primjer, ima dosta vrsta galebova i da biste uspeli da ih razlikujete, nekad oni su vrlo slični. Kada brod plovi, konstantno ste u pripravnosti, jer nikad ne znate kada će neka ptica preleteti. Ptice imaju krila i neretko vrlo brzo lete, tako da na taj način svako ima svoju ulogu i svako zna šta broji i onda je to nekako deluje vrlo uigrano. Nema puno grešaka. E sad, kada govorimo o brojnostima, na primjer, u jednom trenutku može biti i više hiljada ptica. Kao, na primjer, neki dan kada smo kolega i ja bili na jednom manjem brodu na rečnom toku Save, naišli smo na jato patak gluvara i naša procena je da ih ima oko 1600. E sad, kako smo mi to uradili, jeste tako što, na primjer, patke na koje je sada lov, one čim na nekoj daljini vide, primete ljude ili brod, ili one krenu da beže. I onda kada one polete, zadatak ornitologa jeste da metodom blokovanja, to se tako zove, proceni koliko u tom jatu ima pataka. Nešto što je takođe bitno, gleda se iz godine u godinu, gleda se da, na primjer, ornitolozi i ljudi koji učestvuju u popisu i naši volonteri obilaze iste lokacije svake godine. I onda vi kada imate jednu osobu koja obilazi istu lokaciju više godina, vi onda možete pratiti promene. Deluje možda malo naivno, ali verujte da nije tako i da je to metoda koja se koristi svugde u svetu, tako da ja samo mogu da pozovem naše slušalce da nam se pridruže, da se obrate Društvu zaštite proučavanja ptica Srbije, pa da pođu i s nama na neki teren. Ljudi kad iskuse tako nešto i kada se okušaju, na primjer, i u brojanju, onda u stvari vide da to i nije tako nerelevantno, već i oni shvate da je takvo brojanje jedino moguće. Opet kažem, ozbiljna analiza će na kraju biti rađena na osnovu tih podataka, što je od velike važnosti za nas, jer ukoliko vidimo da priroda reaguje, prosto i mi smo deo te prirode i to će sigurno i nas pozvati i na odgovornost, ali i na pažnju i na neku reakciju, prosto da ne ostanemo bez neke reakcije.
But your shoes long.
Čuli ste da se pred Novu godinu pojavila potpuno besplatna aplikacija za pametne telefone i tablete Ptice na dlanu, koja može da vam pomogne da upoznate više od 250 vrsta ptica, koliko ih živi u Srbiji. Slobodan Knežević iz Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije govorio je i o zimskom popisu ptica vodenih staništa koje je u toku. Govorimo sada o opasnostima koje postoje za ptice, posebno za orlove i za lešinare. Jer kakav je ovo svet gde može da se desi da direktor zaštićenog područja lasice koje mu smetaju truje tako što na komadiće mesa stavlja pomalo otrova. I naravno onda taj otrov nije smrt samo za lasice, već i za mnoge druge životinje, pa uglavnom i orlove i lešinare. I ima tako priča, na primjer kad su beloglavi supovi u pitanju, pošto oni daleko lete i idu u razne zemlje i u medijima se povremeno piše o tome šta se kom beloglavom supu s ovih prostora dogodilo, pa je tako jedan od supova bio kidnapovan u Iraku. Neki su tamo mislili da mogu da dobiju otkup za njega i onda su ga vlasti spasile. A sad skoro jedan sup je mnogo bolje prošao u Turskoj.
To je jedan lep primer gde su turski vojnici pomogli jednom supu koji je iznemogao. Sup je poreklom iz Srbije, tačnije iz kolonije beloglavih supova na Uvcu. Verovatno će se naši slušalci pitati pa kako se uopšte znalo da je sup iz Srbije, sigurno ih nema jedan ili dva. Znalo se tako što je taj sup obeležen krilnom markicom na kojoj su podaci koje obeležio pticu. U pitanju je Saša Marinković, on je poznati ornitolog koji je gotovo ceo svoj život posvetio beloglavim supovima i koloniji supova na Uvcu, tako da na toj krilnoj markici je bila kontakt adresa Saše Marinkovića i na taj način se uopšte saznalo za pticu. To je još jedan od benefita kada se bavite istraživanjem ptica, da možete da vidite gdje ta ptica sve ode. Supovi su zaista ptice koje su sposobne da prevale na hiljade kilometara u potrazi za hranom. Ali evo, ovaj naš verovatno je iznemogao zato što nije mogao da pronađe hranu i prosto bio je prepušten tome i toliko laka meta da su i ljudi mogli da ga uhvate, ovi dobri ljudi sa namerom da mu pomognu, ali mogla je da bude gora situacija da je neko pokušao da ga možda ubije ili već. Tako da je taj sup sada dobro, on je nahranjen i verovatno će biti pušten čim malo ojača i nadam se da će se vratiti u svoju koloniju na Uvcu. To je također nešto sa čim se suočavaju, na primjer tako krupne i ugrožene vrste ptica kao što je beloglavi sup, to je vrsta lešinara. Imamo dosta ljudi koji koloniju na Uvcu beloglavih supova poistovećuju sa oni tamo orlovi. To nisu orlovi, to je vrsta lešinara. Svi su gledali crtače kao mali, sigurno znaju za oni crtani, ja ne mogu da se setim koji, ali gde imaju ona dva lešinara. E, upravo beloglavi supovi jesu vrsta lešinara i oni za sada imaju jednu stabilnu koloniju u Srbiji, odnosno ne jednu, već Uvac je jedna najveća kolonija, a onda imamo i koloniju beloglavih supova na Mileševki i koloniju na Trešnjici. To su za sada neke stabilne populacije, ali njih može ugroziti i svega jedna zatrovana krava, na primjer furadanom ili nešto do čega bi oni došli, a da može usmrtiti čitavu koloniju. Jako im je teško da pronađu hranu. Naprimjer, kolonija na Uvcu je stabilna samo iz razloga zato što zaštićeno područje Uvac ulaže dosta u to da iznosi non-stop hranu na hranilište i na taj način te ptice opstaju. Da nema tog hranilišta, verovatno ni ta kolonija ne bi bila tako stabilna, što je samo znak da se sa tim mora nastaviti, ali opet i menjati neke ljudske navike kada je u pitanju, na primjer, stočarstvo. Na primjer, mi imamo situaciju da se gomila bolesti kod stoke rešava veterinarskim diklofenakom. To je lek koji je izuzetno opasan za ptice. Naprimjer, ukoliko bi negde u prirodi završila leš neke krave, naprimjer, koja je lečena diklofenakom i da, naprimjer, do te lešine dođu beloglavi supovi, oni bi verovatno tu i završili, jer je taj lek je izuzetno opasan ne samo za lešinare, već i za druge ptice, ali prosto za tu grupu ptica, budući da se hrane uginulim životinjama, je najopasniji. Tako da to je opet poziv na to da promišljamo sve što koristimo i u ishrani, ali i u lečenju svoje stoke ili na kraju krajeva i ljudi, koliko ima uticaja na prirodu.
Pa čovek, nažalost, utiče na život i smrt ptica, eto, kada su u pitanju beloglavi supovi, sad su stabilne kolonije i stabilan je broj beloglavih supova, ali tako nije bilo pre nekoliko decenija, bili su maltene na rubu izumiranja i Saša Marinković ih je u stvari vratio u život. A evo sad imamo suprotan primer u Bosni i Hercegovini, poslednji primerci su uginuli beloglavih supova, otrovani su. Sad da li slučajno, namerno, ali eto, Bosna se sad suočava sa onim što je moglo i nama da se desi, ali na sreću nije. Da li bi recimo sad Bosna nekim trudom velikim mogla da vrati beloglave supove?
Naravno da bi. To uopšte nije ni upitno, jer nešto što je sigurno, Bosna ima odgovarajuće i staništa za takvu vrstu. Ali nešto što jeste zabrinjavajuće jeste upravo taj slučaj koji si sada spomenula, a to je da se tamo desilo trovanje. Ja sam bio prisutan i svojim ušima sam čuo. Sad, ovo jeste zaista slučaj iz Bosne i Hercegovine, ali ja ću upozoriti naše slušaoce da ne budu sad mirni u tome, to je slučaj iz Bosne i Hercegovine, toga kod nas nema. Ne, mi na Balkanu smo vrlo slični i gotovo da nema razlike u našim navikama, postupcima, uticaju na živi svet. I bio je slučaj gde čovek koji upravlja zaštićenim područjem, na opasku drugog čoveka koji upravlja zaštićenim područjem u Hrvatskoj, rekao, imaš problema sa tom i tom vrstom, sad ću ja tebi reći kako ja rešavam problem sa lasicama, ja na parče mesa stavim mrvicu furadana i ujutru ja zateknem lasicu na mestu gde sam ostavio to parče mesa. Ja sam slušao i prosto nisam mogao da verujem šta čujem od nekoga ko upravlja zaštićenim područjem. Prosto cijela paradigma o tome zašto mi štitimo neka područja, zašto je to nama potrebno, da li je to prostor u kome ćemo, koji je još jedan prostor da se neko zaposli, ili je to prosto naša odluka, nas kao države, nas kao ljudi, da prosto želimo da imamo zaštićena područja u kojima će priroda moći da funkcioniše onako kako je funkcionisala milenijumima godina. Nije to naša obaveza ni prema Evropskoj uniji, ni prema nikome, to obaveza prema nama.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Eko.
Lurking in the darkness, hiding in the mist.
Dnevni list Blici i portal Žena ove zime skinuli su do pojasa mlade srpske glumce u akciji Do pasa zbog pasa. Cilj je da se pošalje poruka da pas nije igračka, već član porodice, kao i da je besmisleno kupovati ljubimca kad širom zemlje u azilima na svoj dom čeka hiljade pasa. Ovoj akciji su se odazvali glumci Milan Marić, Petar Benčina, Slaven Došlo, Zoran Pajić, Miodrag Dragičević, kao i vaterpolista Dejan Savić. O akciji Do pasa zbog pasa govori Aleksandra Držajić, urednica portala Žena.
5. januara smo pokrenuli akciju koja se zove Do pasa zbog pasa i ako nekome nije jasno šta je, morao bi da pogleda, a u suštini neki od naših najpoznatijih glumaca i sportista skinuli su se do pasa. Sa njima smo snimali emisije koje su vrlo kratke, u tim emisijama oni su predstavljali sebe, odgovaraju na neka pitanja kojim nisu često postavljena, ali su predstavljali i pse iz azila. Ideja čitave emisije je ne da se glumci predstave, nego da predstavimo kuce i da ih udomimo i za sada nam ide potpuno ok. Udomili smo dva psa, ljudi se javljaju, tako da se nadamo da će biti sve super na kraju.
A kako birate glumce? Da li su to mladi ljudi koji imaju životinje, poznati su po tome što rade sa životinjama, ili vi onako prosto pitate, tražite iz nekog razloga, odaberete nekog, pa sad taj, ako nije bio ljubitelj životinja, pre toga možda učestvujući u ovoj akciji i postane.
A za početak napravili smo spisak ljudi sa kojima bismo volili da radimo i na tom spisku nije mogao da se nađe niko ko ima bilo kakvu mrlju u karijeri. To nam je bilo osnovno i veoma važno. I kako smo počeli da zovemo od prvog, ka dole, jednostavno svi su pristali odmah, čim su čuli o čemu se radi. Da, većina od njih ima pse, što mi u prvom momentu nismo znali, ali kasnije se na snimanju ispostavilo kao pun pogodak.
Znači, u pitanju su isključivo muškarci?
U pitanju su isključivo muškarci, jer mi kao sajt Žena.rs negde zauzimamo stav da je stvarno dovoljno više da skidemo žene. Evo, sada su se muškarci skinuli u neke vrlo humane svrhe i na to smo ponosni.
A da li, evo, da li će ovo pitanje sad biti ružno, seksističko ili politički nekorektno? Za sada su mladi ljudi u pitanju. Može da se skine do pasa i neko od 50, 60, ako želi. Mislim, ne znam kakva je tu ideja.
U suštini da, recimo mi imamo Dejana Savića koji nije savršeno građen, koji je naš čuveni vaterpolista i prosto kod njega nismo ni pravili pitanje da li hoće ili neće, on je čovek rekao da neće, tako da on nam je jedini obučen u čitvoj akciji.
Pa dobro, ovo je u stvari lepa stvar dvojako, i što se tiče pasa i azila, i što se tiče žena,
yes.
Da malo se promeni situacija i da vide ovaj
jeste, da,
muškarci kako se, jel?
Jeste, samo smo malo promenili ugao. Naravno, oni su do pasa zbog čitave akcije da bi bila vidljivija, gledanija, šerovanija u ovo današnje vreme. To je jednostavno neophodno. Ali mislim da čitava akcija nije izgubila taj humani karakter zbog toga. Samo smo dali jednu određenu dozu šarma čitav sve.
Kakvi su komentari onih koji posećuju vaš sajt? Pretpostavljam da ima najviše žena, ali verujem da ima i muškaraca, zašto da ne?
Ima i muškaraca, da, ali uglavnom niko do sada nije obratio pažnju na to što su glumci do pasa goli. Svi komentarišu pse, komentarišu emociju koja se razvila tokom snimanja, tako da to kako oni izgledaju na fotografijama nikoga jednostavno ne zanima.
Kako je došlo do ove ideje?
Pa tu ideja je došla sasvim slučajno, tako što smo gledali ovaj, australijske vatrogasce i onda smo shvatili da oni u stvari rade jednu jako lepu stvar i da bi bilo fino da to uradimo i mi, ali nismo htjeli vatrogasce, nego kao hajde da probamo sa glumcima i ispalo je sjajno. Bukvalno niko nije odbio, eto, koga god smo pitali, niko nije odbio. Ipak je to neko određeno vreme koje oni treba da izdvoje da dođu ovde do redakcije, da snimaju sa psima. Snimanje sa psima uopšte nije jednostavno, ali su svi pristali. pristali su i da odgovore na pitanja na koja nisu odgovarali, pristali su i da se svuku i eto, sada se svi raspituju kako ide akcija, ko je udobno, ko nije.
Pa verujem da će uskoro biti i onih koji će biti malo uvređeni ako nisu pozvani.
Pa verovatno hoće. Sad vidjet ćemo koliko će čitava akcija trajati. Mi smo nešto mislili da to ide tokom ovog zimskog perioda. Pa ako bude ovo sad sve prošlo kako treba, možda i nastavimo.
Možda se proširi ideja, ne znam već u kojim pravcima može da se...
Pa može, mislim, tu ostali su i sportisti. Bilo ko ko ima dobru volju da pokaže da je u redu skloniti te kuce sa ulice, nama je dobrodošao.
A kako kučići, pošto već ste rekli da je teško i vrlo zahtevno snimati sa kučićima, koliko vremena treba prosto da bi pozirao neko sa kucom sa kojim se tog dana upoznao, mora ipak neki kontakt da ostvari?
Ali oni su neverovatni. Svi psi koji su ovde bili kod nas, bilo ih je negde oko 18 recimo, niko nije napravio ni jedan problem. A oni su toliko željni ljubavi da vi čim ih pogledate i obratite im se, oni vam staju uz nogu, ulaze vam u krilo, vuku vas šapom da ih mazite. Na početku smo se plašili možda kako će to sve izgledati, ali čim smo uradili prvo snimanje, shvatili smo da nemamo uopšte nikakvih razloga za strah, zato što oni jednostavno žele nekog da ih voli.
A koji azil je u pitanju?
Pa imali smo dva azila, najviše pasa nam je došlo iz Draževca i njima stvarno želimo da se zahvalimo na svaki način. Oni brinu tamo jako puno pasa, a stvarno vode računa o njima i ti kučići su ovde dolazili onako fini, sređeni. Mi smo ih još malo doterivali za svaki slučaj, ali u suštini oni su onako potpuno negovani psi. I imali smo saradnju sa azilom Oaza, za koje isto samo imamo lepe reči. Zaista vode računa o psima koje čuvaju. Ali ti psi su neverovatni. Ima najrazličitijih pasa. Ima mešanaca koje viđemo po ulici stalno. Ima jako puno rasnih pasa. Imali smo bišone, imali smo pudlu. Imali smo pudlu koja zna sve komande. Bukvalno sve komande. Nju je neko izbacio. A on je predivan. Može i da vam donese, i da sedne, i da legne, i da ostane tamo, i da dođe. Baš je onako jedan istreniran pas. Ali ti mešanci su nekako najslađi. Imali smo mešanca haskija i ne znam ni ja čega, znači on liči na haskija, ali je vrlo nizak. U njega su se svi odmah zaljubili. Imali smo jednog pitbula, ona je ženkica i vrlo je mlada, očigledno je neko planirao da li da je stavio u borbe ili šta god, zato što je imala tetovirano uho. Ona je mešavina isto, liči onako na pitbula, samo što je mnogo manja i to je bio pas koji se najviše mazio od svih pasa koji su došli. Predivna je, baš bih volila da je neko usvoji, zato što je tako draga i divna je.
Jel vi inače sarađujete sa tim azilima ili kako je to došlo? Sa čije strane je došla ideja?
Ne, pa došla je sa naše strane. Mi smo rešili da uradimo to, ako to već radimo, onda to treba da ima neki određeni karakter koji nije samo snimanje muškarca koji je god u pola sa psom, nego smo hteli da budemo humani. I onda smo opet pogledali azila u Srbiji, shvatili smo da je dovoženje pasa iz Niša, Subotice, veoma komplikovano, dakle to mora da bude azil iz Beograda ili okoline Beograda. Ali opet sa druge strane, da bismo pokrili čitavu priču, puštamo stalno priče o svim azilima iz čitave Srbije, tako da ako niste iz Beograda, želite psa, imate sve kontakte na sajtu sa azilima iz vaših gradova. I onda takođe smo pogledali da ti azili nemaju mrlja, isto kao i glumci, i tako smo došli do ova dva.
A jeste li poznavali nekog ko radi u azilu i ko radi sa tim psima? Prosto kako su reagovali kada ste se vi javili i izložili svoju ideju?
Ne, pa bili su oduševljeni. Mislim, svaka ideja koja će njima pomoći da se životinje udome je dobrodošla, tako da odmah su pristali na saradnju i to je to.
Hoćemo da pozovemo ljude da se jave, da pogledaju i malo na portalu.
Da, jer kada bi samo znali 5 minuta da su mogli da zavire iza kamere i da vide kako su ta snimanja izgledala, u kojima ništa nije namešteno, uopšte nismo hteli da maltretiramo pse, ponašali su se tako kakvi jesu, takvi su i bili, a videli bi koliko su dragi i koliko u stvari svako želi da ima nekog takvog psa koji ga gleda sa toliko ljubavi. Stvarno su, jako su zahvalni. Eto, tako da, ako želite ljubimca, bilo bi jako lepo da odete do Draževca, Oaze ili bilo kog azila i sebi izaberete drugara.
Bila je ovo Aleksandra Držajić, urednica portala Žena, koji zajedno sa dnevnim listom Blic organizovao akciju Do pasa zbog pasa.
She can't sew, walk in the dark. Guess who walking bird dog? If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Come on now, come on, come on. I asked my mama for 15 cents. See the elephant jump the fence. He jumps the high. Touch the sky. Never got back till the 4th of July. Walking the dog. Just a walking the dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Come on now, come on, come on. Mary, Mary, quite contrary. Your garden grow. You got silver bells and you got cockle shells. Pretty maids all in a row. Walking bird dog. Just a walking bird dog. If you don't know how to do it, show you how to walk a dog. Come on now, come on, come on.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Something told me that it was over, baby.
See you walk away from me. baby, don't leave. I don't want to see you go. Cause you see, I love you so much. I don't want to watch you leave me. Don't want to watch you leave me, baby.
Rather be a blind.